Hari ini temanya adalah dutiful servants, jadi hamba-hamba yang patuh setia menjalankan duty-nya, kewajibannya, tugasnya. Ya, dan teks yang kita akan renungkan adalah yang tadi kita baca, ya, Lukas 17 ayat 7 sampai 10, ya, tadi sudah dibacakan di dalam pembacaan bersama kita. Kita tidak akan membaca lagi. Saya cuma ingin membacakan ayat terakhir, ayat yang ke-10-nya saja. Lukas 17 ayat 7 sampai 10, saya bacakan ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, saudara, seorang yang bernama David Allen, saudara, dia pernah berkata kalimat seperti ini. Kita harus melihat atau mengetahui perbedaan antara choosing to serve and choosing to be a servant. Sudah waktu saya pertama kali membaca kalimat ini, saya tidak langsung mengerti. Tapi ketika saya coba mengikuti argumen dia, akhirnya saya mengerti kenapa dia membedakan antara choosing to serve, memilih untuk melayani, dan choosing to be a servant, memilih untuk menjadi pelayan atau hamba. Bagi David Allen, ini dua hal yang berbeda, tidak sama. Dia mengatakan begini, ketika kita memilih untuk melayani, choosing to serve, dia katakan sesungguhnya kitalah yang masih memegang kendali. Kitalah yang masih in charge. Kita yang memutuskan kita mau melayani atau tidak. Kita yang memutuskan siapa yang kita akan layani dan kapan kita mau melayani. Kita yang memutuskan jenis pelayanan apa yang saya mau untuk dilakukan. Jadi dia mengatakan ketika kita memilih untuk melayani, kita yang masih memegang kendali. We are still in charge nih. Tapi dia mengatakan begini, ketika kita memilih untuk menjadi pelayan atau hamba, kita sesungguhnya melepaskan hak kita untuk memegang kendali. Karena seorang hamba, seorang pelayan itu melepaskan haknya. Ketika kita melayani Tuhan, kita harusnya bersedia melayani di tempat atau di posisi yang mungkin sulit kalau itu kehendaknya. Bukan kita yang memilih. Oh ini yang enak yang saya mau, yang sulit saya tidak mau. Tapi kalau engkau sadar engkau seorang pelayan, sekalipun itu pelayanan berat, sulit, tetapi karena engkau tahu statusmu sebagai seorang pelayan, maka engkau mau untuk melayani. Engkau bersedia melayani sama seperti engkau bersedia melayani jikalau engkau ditempatkan dalam pelayanan atau posisi yang baik, yang menyenangkan. Engkau bersedia, tapi juga ketika itu sulit, engkau juga bersedia. Sudah kenapa? Remember you are a servant. Your identity is a servant of God. Sudah tidak maksud. Sudah dari kalimat ini, mana yang kita pilih? Choosing to serve or choosing to be a servant? Sudah Rasul Paulus itu pernah mengutip tentang Yesus Kristus dan menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kalimat seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Setelah Yesus datang bukan sekedar memilih untuk melayani, tetapi dia memilih untuk menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Bahkan sudah tahu, istilah hamba itu dalam bahasa asli artinya adalah budak, slave, doulos. Saudara tidak heran kalau pengikut-pengikut Yesus Kristus, misalnya para penulis perjanjian baru, itu mereka mengakui bahwa mereka adalah hamba. Misalnya Paulus itu berkata seperti ini di Roma 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Yudas pasal 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Jadi saudara perhatikan para penulis PB ini, pengikut-pengikut Kristus itu menyebut diri mereka sebagai hamba, servant. Karena itulah memang identitas status. Sehari ini kita membaca satu perumpamaan. perumpamaan yang saya sebut sebagai perumpamaan tuan dan hamba. Saudara tahu, perumpamaan itu adalah cerita yang dibuat oleh Yesus sendiri, yang dipakai untuk mengajarkan kebenaran rohani. Perumpamaan memang bukan cerita real, bukan cerita beneran. Tapi perumpamaan itu merefleksikan realitas kehidupan, pola tingkah laku, dan nilai-nilai yang memang berlaku di daerah Palestina, Timur Tengah zaman Yesus hidup. Maka harusnya perumpamaan itu harus dipahami dari konteks zaman itu, bukan dari konteks zaman sekarang. Sebab kalau kita mendengar istilah budak perbudakan, pemikiran kita seringkali adalah pemikiran secara zaman modern kita. Tapi kita harus memahami tentang perbudakan itu dari konteks zaman itu. Jadi jangan menilai dari perspektif kehidupan kita di zaman sekarang, tetapi mari kita melihat pola atau kebiasaan atau nilai yang berlaku pada zaman Yesus hidup. Nah, setelah cerita perumpamaan kita yang kita baca hari ini sangat sederhana. Yesus menceritakan seorang tuan dan seorang hamba, dan umum sekali, kalau orang tidak terlalu kaya, biasa-biasa aja, average di tengah-tengah, ya, itu umumnya cuma punya satu hamba, satu servant, seorang pelayan. Dan sang tuan ini mungkin memiliki ladang yang tidak terlalu besar, dan dia punya cuma satu hamba yang bekerja membantu dia di ladang, dan juga hamba yang membantu dia di rumah. Jadi sang tuan ini mengirim hambanya untuk bekerja di ladang, mengembalakan ternak, membajak, dan sebagainya. Dan ketika hamba ini sudah selesai dengan tugas di luar, maka sang tuan ini meminta hamba itu mempersiapkan makanan di rumah. Jadi hamba ini kita saudara ketahui adalah pekerjanya baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Apapun yang sang tuan minta itu, sang hamba ini harus taat. Dia tidak punya pilihan. Sang tuan punya otoritas, sang hamba harus terima otoritas itu. Dan harus menerima dan harus mentaati. Sang tuan berkuasa dan sang hamba melayani. Itulah konteks zaman itu. Antara hubungan seorang tuan dan seorang hamba. Nah, saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus secara khusus kepada para muridnya. Kalau saudara membaca Lukas 17 ayat 1, saudara tahu, Yesus saat itu sedang bicara pada murid-muridnya. Yesus tidak bicara pada orang banyak. Yesus bukan bicara kepada outsiders, orang-orang di luar. Tapi Yesus bicara kepada orang-orang yang sudah mau menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya. Yesus berkata kepada para muridnya ini mengenai hal melayani ini. Orang-orang yang sudah selama ini bekerja bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, mengikutinya, mendengar ajarannya. Jadi bukan pada orang luar, bukan pada orang-orang tidak mengenalnya. Maka perumpamaan ini, saya percaya saudara bisa diterapkan untuk kehidupan kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus nih. Saudara, apa yang Yesus mau ajarkan sih melalui perumpamaan ini? Paling tidak yang jelas adalah Yesus mengajarkan tentang pelayanan. Itu jelas sekali. Dan hubungan tuan dan hamba di perumpamaan ini itu menggambarkan hubungan antara Allah atau Tuhan dengan para murid atau orang-orang percaya. Artinya, para murid itu diingatkan bahwa mereka adalah hamba, mereka adalah servant, mereka adalah budak-budak. Ya, maka tadi ayat terakhir, ayat 10, dimulai dengan kalimat seperti ini. Demikian jugalah kamu. Ya, jadi setelah 3 ayat bicara perumpamaan ini, ayat 10 menerapkannya. Demikian juga kamu. Ya, jadi Yesus mau perumpamaan ini diterapkan untuk kehidupan para murid nih. Yesus mau perumpamaan ini diaplikasikan untuk kehidupan kita yang memposisikan diri sebagai seorang hamba. Yesus tahu bahwa para muridnya kelak akan menjadi pemimpin rohani. Petrus di kemudian hari jadi pemimpin rohani. Ya, murid-murid yang lain juga akan menjadi pemimpin rohani. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan para muridnya yang kelak akan jadi pemimpin rohani. Mereka harus ingat mereka tetap adalah seorang hamba. Mereka tetap seorang servant. Jadi melalui perumpamaan ini saya percaya Yesus ingin para pengikutnya memiliki konsep pemahaman yang benar mengenai status mereka dan peranan mereka sebagai hamba dan tugas tanggung jawab hamba. Itu kalau mau diringkaskan, kita bisa ringkaskan cuma dengan 2 kata. Pertama, ketaatan, obedience. Dan yang kedua adalah pelayanan, service, serving. Ini meringkaskan, saudara, apa yang menjadi tugas, peran seorang hamba, ketaatan dan pelayanan. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan perumpamaan ini, khususnya tentang bagaimana sikap seorang hamba berkaitan dengan dua hal ini, ketaatan dan pelayanan. Dua pelajaran kita bisa dapatkan dari perumpamaan ini, dan biarlah ini kita pegang seumur hidup kita sebagai seorang pelayan. Yang pertama, saudara, ketaatan dan pelayanan seorang hamba tidaklah menjadikan Allah itu berhutang kepadanya. Pelayanan, ketaatan dan pelayanan kita sebagai seorang hamba itu tidak kemudian menjadikan Allah itu berhutang kepada kita. Saudara, perhatikan perumpamaan ini memakai bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang gak perlu dijawab, tetapi orang tahu jawabannya apa. Perhatikan tiga pertanyaan ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan? Jawabannya jelas, gak ada. Gak ada. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum? Jawabannya jelas, ya, yes. Pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan ini akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya jelas, no, tidak. Ya, saudara, ingat ya, Yesus memakai gambaran zaman itu, bukan zaman sekarang. Di zaman itu seorang hamba, seorang budak bertanggung jawab untuk berbagai pekerjaan. Sepertinya memang pekerjaannya gak habis-habisnya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Bukanlah tanggung jawab sang Tuan untuk membuat hidup hambanya itu mudah dan enak. Tetapi tanggung jawab sang hamba yang harus bekerja keras untuk sang Tuan dalam konteks zaman itu. Sudah bisa saja seorang Tuan itu saat itu, katakanlah seorang Tuan yang baik, memperlakukan hambanya dengan kebaikan yang tak terduga dan memberi penghargaan. Oh, bisa. Tetapi kalaupun itu terjadi, seorang hamba kemudian tidak berhak. Wah, sang Tuan harus memperlakukan aku terus-menerus seperti itu loh. Sang hamba tidak berhak untuk kemudian mengharapkan perlakuan khusus istimewa terus-menerus. Sekalipun sesekali sang Tuannya memberikan penghargaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba yang melakukan tugasnya dengan baik, tidak berarti dia merasa berhak diperlakukan sebagai, katakanlah misalnya seperti anggota keluarga. Jadi sang Tuan ini memang tidak berhutang apa-apa kepada hambanya ketika hamba itu sudah selesai menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan. Sang Tuan itu bahkan dikatakan tidak berkewajiban berterima kasih pada hambanya ini. Seolah-olah hambanya itu sudah melakukan sesuatu yang spesial. Sekali lagi, saudara, ingat konteks zaman itu, jangan konteks zaman sekarang. Dalam konteks zaman sekarang mungkin seringkali dalam ceramah-ceramah tentang pemimpinan di satu perusahaan atau kantor, dikatakan seorang pemimpin harus sering berterima kasih kepada bawahannya supaya memberikan encouragement kepada mereka, supaya mereka senang, supaya mereka maju, supaya mereka terus setia dan sebagainya. Betul. Tapi ingat dalam konteks zaman itu, sesudah tidak ada kewajiban seorang tuan harus berterima kasih. Dan kata berterima kasih di sini bukan sekedar cuma ungkapan verbal terima kasih atau kesopanan secara sosial. Tetapi punya satu pengertian, sang tuan harus menunjukkan kebaikan khusus atau harus memberikan imbalan atau pahala yang khusus. Itu artinya berterima kasih zaman itu. Jadi pertanyaannya begini, apakah sang Tuan akan berterima kasih pada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Tidak perlu dijawab, tetapi jawabannya dalam konteks zaman itu jelas. No. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti seorang Tuan, tidak berkewajiban untuk melayani atau berterima kasih pada hamba-hambanya. Demikian pula para murid tidak boleh membayangkan bahwa ketaatan dan pelayanan mereka dengan cara tertentu membuat Allah berhutang pada mereka. Atau membuat mereka memperoleh approval-nya, restunya, perkenanannya. Saudara, ajaran Yesus di sini sangat radikal sekali. Berbeda dengan pemahaman dunia waktu itu. Di dalam konteks dunia zaman itu, misalnya orang-orang yang beragama lain, mereka menyembah, melayani dewa-dewi mereka, ilah-ilah yang mereka sembah, adalah dengan satu tujuan supaya ilah atau dewa itu berkenan pada mereka dan mereka berharap kebaikan dan keberuntungan sebagai balasannya. Jadi kenapa mereka membawa misalnya korban sajian pada ilah dewa tertentu? Karena mereka berharap akan dihargai dan kemudian akan diberikan berkat. Itu kepercayaan pada zaman itu. Dan saya percaya kepercayaan seperti itu sampai sekarang masih ada. Kenapa orang datang menyembah patung tertentu, ilah tertentu, dewa tertentu, baik di rumah ibadah tertentu maupun mungkin di gunung tertentu atau objek tertentu? Karena berharap, oke, saya berikan kebaikan padamu, saya memuji engkau, saya melayani engkau dengan korban sajian ini. Supaya apa? Supaya engkau memberkati aku. Jadi konsep itu masih sangat umum sekali zaman ini. Dan kalau saudara dan saya jujur, saya sendiri jujur pernah dalam perjalanan iman saya sebagai seorang Kristen, saya memiliki pemahaman yang keliru mengenai ketaatan. Bahkan pemahaman itu ada kalanya masih muncul sekarang ini. Saya berpikir begini, saya melakukan sesuatu yang patut dipuji ketika saya taat. Dan saya berpikir begini, semakin saya benar-benar taat dan hati-hati dalam ketaatan saya, semakin saya dapatkan kesukaan perkenanan Tuhan. Dan tentu ada pahala yang akan menyertai. Saya percaya saya tidak sendirian dalam pemahaman seperti ini. Bukankah cukup sering saudara kita menemukan orang percaya berpendapat, karena saya sudah melakukan banyak hal yang baik, saya sudah memberikan banyak persembahan, saya sudah giat dan bekerja, giat dalam pelayanan, maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Tuhan berterima kasih kepadaku. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya Tuhan merasa beruntung karena punya pelayan yang baik seperti aku. Sudah sepatutnya Tuhan itu membalas aku. Tuhan memberkatiku, Tuhan menjawab doaku, Tuhan menyembuhkan aku, Tuhan mengapresiasi aku, dan sebagainya. Bahkan doa permohonan kita, sudah tanpa sadar itu bisa menjadi alat negosiasi dengan Tuhan. Untuk kita mendapatkan kesepakatan terbaik yang kita bisa dapatkan. Jadi sesudah tidak sedikit orang berpikir mereka apa yang mereka lakukan untuk Tuhan itu ada kegunaannya. Karena apa? Mereka ingin Tuhan sekarang gantian melakukan tugasnya dan memberkati mereka. Sudah bukankah pemikiran seperti ini adalah pemikiran anak yang sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Anak yang sulung ini protes marah ketika ayahnya menerima anak yang bungsu dan mengadakan pesta bagi anak yang bungsu. Dan anak yang sulung itu kemudian berkata begini kepada bapaknya protes. Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Rupanya selama ini anak yang sulung itu punya satu konsep yang keliru. Maka saya setuju pendeta Timothy Keller di dalam khotbahnya tentang perumpamaan anak yang hilang ini berkata begini. Yang hilang itu sebenarnya bukan hanya anak yang bungsu. Tapi anak yang hilang itu juga sebenarnya adalah anak yang sulung. Kelihatannya setia, kelihatannya taat, kelihatannya tetap ada di rumah. Tetapi sesungguhnya itu terhilang. Kenapa terhilang? Karena dia punya konsep yang keliru. Dia berpikir dia melayani bapaknya, dia tidak melanggar perintah bapaknya, dan satu waktu dia percaya bapaknya akan memberikan seekor anak kambing untuk dia bisa bersuka cita bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Sudah seringkali tanpa sadar kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang sama, mengklaim bahwa kita layak mendapatkan lebih daripada yang kita dapatkan sekarang. Kita mendengar ajaran semacam ini sekarang ini dari para pengkhotbah yang menyajikan Yesus sebagai jalan yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan itu berarti menjadikan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi Tuhan sebagai hamba yang melayani kita. Sudah kita harus jujur, ajaran Yesus di sini satu challenge. Sifat manusiawi kita, kalau sudah dan saya jujur, selalu ingin dihargai. Kita mudah berkecil hati, discouraged jikalau tidak dihargai. Kita merasa kita tidak dihargai atau kita merasa tidak berguna kalau kemudian sebenarnya kok Tuhan itu tidak memberkati aku ya. Aku sudah bekerja mati-matian, memberikan persembahan yang besar, melayani dengan giat. Kok Tuhan itu sebenarnya gak peduli kepada aku. Sudah saya percaya saya tidak sendirian dalam pergumulan seperti ini. Banyak orang Kristen bergumul dengan seperti ini. Tapi pelajaran penting dari perumpamaan ini bagi saya ada satu pelajaran yang radikal yang sangat challenging sekali. Kenapa? Karena sifat alamiah kita adalah ingin dibalas, ingin dihargai. Saudara kalau melayani, lalu orang gak menghargai saudara, kita kecewa, jujur aja. Tapi pertanyaan yang penting adalah begini, kalau kita memang memilih untuk jadi seorang hamba, ketika kita sudah melayani dengan baik dan tidak ada penghargaan muncul, apakah kemudian itu menentukan kita akan terus melayani atau tidak? Pelajaran penting untuk kita semua, jadi Yesus menunjukkan di sini, saudara, bahwa seorang hamba yang setia harusnya tidak mengharapkan imbalan khusus apapun, sebab ia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hamba dalam cerita ini bekerja di luar rumah, di dalam rumah, tetapi hamba ini mengerti waktunya dan tenaganya memang untuk sang tuan itu. Kapanpun kita menyelesaikan satu tugas kita, kita tidak bisa mengklaim kita sudah melakukan lebih daripada yang seharusnya. Pada zaman pendudukan Nazi Jerman di Prancis, khususnya ketika pasukan Jerman di bawah pimpinan dari Adolf Hitler mencari orang-orang Yahudi untuk dibunuh, dibantai di berbagai negara, di berbagai kota. Di satu desa kecil di kota Prancis, di desa La Chambon, ada sekelompok orang Kristen itu membantu 5.000 anak Yahudi yang melarikan diri. Menolong mereka dari kejaran tentara Jerman. Setelah ketika ditanya, kenapa mereka mempertaruhkan begitu banyak untuk menyelamatkan orang asing? Kenapa sih? Nanti mereka juga akan kena getahnya kan, kalau ketahuan tentara Jerman. Nah, orang-orang Kristen Prancis yang ada di kota, di desa La Chambon itu, memberikan tanggapan yang sangat sederhana. Mereka mengatakan, kita gak mungkin bisa berdiam diri melihat orang-orang yang seperti ini dibunuh, dibantai. Merupakan tugas yang memang diberikan Tuhan pada kita untuk melawan kejahatan dan melakukan kebaikan. Itulah tugas kita. Jadi mereka melakukan karena mereka sadar, itu panggilan Tuhan. Bukan karena mereka menuntut untuk nanti, oh Tuhan balas nih kebaikanku karena kami sudah menyelamatkan ribuan anak-anak Yahudi ini dari pembantaian. Saudara, ada satu hal yang saya ingin klarifikasi di poin pertama ini. Bukan berarti Allah sama sekali tidak memberikan pahala atau upah loh. Poin saya bukan di sana. Ya. Allah menghargai kesetiaan pelayanan kita dan Allah bisa memberikan pahala. Yesus menjanjikan upah kan kepada para pengikutnya. Kalau saudara membaca di Matius 19 itu jelas sekali. Petrus bertanya, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat? Yesus katakan nanti, Tuhan akan berikan upah itu. Tapi yang saya ingin kita perhatikan begini, saudara, kalau bicara pahala atau kebaikan yang Allah berikan. Ingat, pahala kebaikan itu muncul dari kebaikan dan kasihnya, bukan karena kewajiban Allah. Bukan karena Allah berkewajiban. Pahala itu bukan kewajiban, tapi pahala itu anugerah. Jadi kalaupun kita terima pahala, terima katakanlah ucapan seperti terima kasih dari Tuhan untuk sesuatu yang spesial yang kita lakukan. Ingat bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang istimewa nih. Tetapi karena itu anugerah Dia memberikan. Dan karena karakternya yang memang penuh kasih dan mau memberi. Bukan karena performan kita. Dan kita tahu pahala itu tidak bersifat sama rata. Kalau memang pahala itu kewajiban. Berarti semua orang yang melayani Tuhan dengan baik, pasti semua diberikan pahala yang sama atau perlindungan yang sama. Tapi seperti yang kemarin ceramah saya, ada orang-orang Kristen setia, menderita, mati, dibantai. Pahala apa yang mereka terima? Kalau kita mengatakan pahala adalah kewajiban Tuhan harus memberkati semua, kenyataan hidup tidak menunjukkan itu. Ya, jadi sekali lagi jangan salah mengerti, poin pertama ini bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak memberikan pahala atau upah. Dia berikan, tetapi ingat, kalaupun Dia berikan, itu His grace. Kalau saudara dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa, bersyukurlah. Tapi ingat, bukan karena performan kita, tapi karena Dia yang baik terhadap kita. Ada satu orang berkata satu kalimat seperti ini, sesungguhnya kita tidak bisa membuat Allah berhutang kepada kita. Apapun yang kita lakukan untuknya, hanyalah balasan kecil atas pekerjaannya dalam hidup kita. Yang terbaik yang kita lakukan tetap tidak sebanding dengan hutang kita pada Allah yang sudah semikian gracious pada kita. Kalaupun kita mengatakan, Tuhan aku membalas lo kebaikanmu. Balasan kita itu adalah balasan yang sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan anugerah yang begitu berlimpah dari Tuhan di dalam hidup kita. Oke, ini poin pertama. Jadi ketaatan pelayanan kita sebagai seorang hamba tidak menjadikan Tuhan berhutang pada kita. Jadi seorang hamba tugasnya apa? Ya memang dipanggil taat. Kita memang dipanggil untuk melayani. Itulah identiti kita. Pelajaran kedua. Ketaatan dan pelayanan kita sebagai seorang hamba tidak menjadikan diri kita punya dasar atau punya landasan atau punya alasan untuk kita memegahkan diri atau membanggakan diri kita. Perhatikan ayat yang ke-10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, kata Indonesia itu kata tidak berguna, tapi bukan artinya useless, bukan loh ya. Bukan berarti kita menghina diri, bukan. Terjemahan dalam bahasa Inggris seringkali ada dua kata yang dipakai untuk tidak berguna. Yaitu pertama adalah unworthy, atau ada juga yang terjemahkan misal seperti King James Version, menerjemahkan unprofitable. Jadi kita ini cuma seperti unprofitable servant. Sepertinya kita udah lakukan, Tuhan gak mendapat profit apa-apa sebenarnya. Jujur, Tuhan tidak pakai kita, Tuhan bisa melakukan dengan caranya sendiri. Tuhan tidak pakai kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Bukan karena kita, lalu kemudian kita bangga, wah saya sudah memberikan profit nih pada Tuhan. Tapi King James Version mengatakan apa? We are unprofitable servant. Kita seperti hamba yang memberi profit pun sebenarnya tidak memberikan profit pada Tuhan. Tapi saya lebih setuju terjemahan yang lebih tepat ada unworthy. Unworthy servant, kenapa saudara? Karena memang kita gak layak kita yang dapat pujian. Kita gak layak mengklaim kita yang berjasa memajukan pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau ada hal-hal baik yang kita bisa lakukan, ingat, sudah kita bisa lakukan karena anugerah Tuhan memampukan kita melakukan. Maka Paulus pernah berkata, karena anugerah Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus katakan, aku bisa ada sebagaimana aku ada sekarang, by the grace of God. Dan aku kerja keras nih. Tapi Paulus katakan, kalaupun aku bisa kerja keras, it's by the grace of God. Jadi Paulus tidak mengatakan, aku bisa kerja keras karena apa? Oh, karena aku orang berkomitmen. Karena aku cinta Tuhan. Karena aku orang yang baik. Saudara, Paulus bisa mengatakan dia bisa berkomitmen dan kerja keras karena apa? It is by the grace of God. Pelayanan yang dilakukan dengan setia tidaklah meninggikan si pelayan atau si hamba itu dan mengubah statusnya karena dia tetap seorang hamba. Dalam pelayanan kita bisa diberikan posisi tertentu. Tapi posisi itu bersifat sementara. Saya baru saja menyelesaikan pelayanan sebagai ketua sinode satu gereja. Dua periode. Disebut sebagai chairman, ketua, sinode. Tapi dalam posisi itu saya selalu harus ingat, saya ini cuma seorang hamba. Dan satu waktu posisi ini akan selesai. Posisi bisa hilang, posisi bisa berganti. Tetapi status kita sebagai hamba tidak pernah berubah. Maka kita harus selalu ingat, kita ini adalah tetap seorang hamba. Setelah kita laksanakan tugas kita dengan baik, seorang hamba tidak dipromosikan oleh tuannya untuk menjadi seorang tuan. Tetapi tetap dia jalankan tugasnya sebagai hamba. Setelah masa pelayanan yang penuh ketaatan, tidak ada alasan untuk kemudian kita mengatakan, wow, Tuhan, bersyukurlah punya pelayan seperti aku. Akulah yang memajukan gereja, akulah yang membuat pekerjaan Tuhan bisa maju. Jadi saudara, perumpamaan yang Yesus berikan ini adalah satu peringatan keras untuk spiritual pride, kesombongan rohani. Kita harus menyadari godaan yang berbahaya ini, khususnya ketika kita berhasil dalam pelayanan. Sehingga kita merasa kita layak dapatkan penghargaan khusus. Kita menganggap diri kita sebagai hamba yang berguna. Hamba yang dipakai Tuhan. Lalu kita bisa merasa Tuhan tidak rugi punya hamba seperti aku. Kita harus menyadari godaan yang berbahaya ini. Khususnya ketika kita merasa ada keberhasilan, kemajuan, pertumbuhan. Sehingga kita merasa lebih rohani, lebih saleh, lebih suci, lebih baik dari orang lain. Dan sikap seperti itu jelas adalah sikap yang salah. Yesus pernah memberikan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama berdoa di bait Allah. Dan saya percaya, saudara, jangan kita punya mentalitas seperti orang Farisi itu. Yang berkata begini, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan rampok, aku bukan orang lalim, aku bukan bejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dan dari segala penghasilanku. Sudah orang Farisi ini jelas sekali meninggikan diri kan. Maka Yesus mengatakan waktu keluar dari rumah doa itu, yang dibenarkan bukan orang Farisi, tetapi pemungut cukai ini. Sudah tidak ada seorang pun dari kita yang adalah orang hebat. Kita semua orang biasa. Yang diberi anugerah untuk bisa memiliki talenta kehebatan tertentu. Kalau Tuhan tidak berikan, kita tidak punya apa-apa. Jikalau kita bisa hidup melayani Tuhan dan menyenangkan Dia, dan tidak jadi batu sandungan bagi orang lain, itu by the grace of God kita bisa seperti itu. Edward Schweitzer berkata begini, seseorang tidak boleh mengharapkan pujian atau memberi pujian pada dirinya karena melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Sudah ketika kita mengatakan kami hamba-hamba yang tidak berguna, yang unworthy, saya harap perkataan itu bukan dari kerendahan hati yang palsu. Kita bisa berkata seperti itu dari mulut kita. I'm not worthy. I'm unworthy. Tapi saya harap bukan kerendahan hati yang palsu, tapi betul-betul penyataan kebenaran yang jelas. Merupakan satu sukacita bagi kita untuk mengatakannya, karena itu berarti tidak ada pujian yang diberikan pada kita. Semua diberikan pada Allah dalam Kristus. Maka seorang servant adalah seorang yang tidak seharusnya membanggakan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya melakukan apa yang diharapkan. 2 pelajaran ini biar menjadi mindset kita sebagai seorang hamba. Kalau kita bisa taat, kita bisa melayani dengan baik. Bukan menjadikan Tuhan berutang pada kita. Kalau kita bisa melayani, bisa taat dengan baik, tidaklah menjadikan diri kita punya alasan meninggikan diri. Ini loh aku, hebat nih aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya jelas sekali. Ketaatan dan pelayanan kita sebagai seorang hamba, murni sebagai satu ketaatan. Karena kita tahu itulah status kita, itulah identitas kita sebagai seorang hamba. Ketaatan dan pelayanan bukanlah sesuatu yang ekstra yang dilakukan untuk Tuhan. Tapi itulah tugas setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Saudara, sebagai hambanya kita harus berhati-hati agar tidak memiliki sikap yang salah terhadap panggilan kita. 2 hal ekstrim yang harus kita hindari. Pertama, melakukan tugas itu karena kita berharap memperoleh pahala. Jangan melayani dengan satu konsep, Tuhan balas aku nih. Kalau kita pegang konsep ini, kalau Tuhan tidak memberikan apa-apa, kita bisa jauh mundur dari Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan karena kecewa. Kok Tuhan gak membalas aku ya? Tapi firman Tuhan memang tidak pernah mengajarkan kita bahwa karena kita taat, karena kita melayani dengan baik, Tuhan harusnya memberi pahala. Jadi melakukan tugas karena kita berharap memperoleh pahala, itu sikap yang salah. Yang kedua, jangan juga sekedar melakukan tugas dengan terpaksa. Ya, karena aku hamba. Memang gak mau harus taat dan melayani, bukan. Saudara, terimalah identitas kita sebagai seorang hamba itu sebagai sesuatu yang kita syukuri. Maka sikap yang tepat bagi saya sebagai seorang hamba adalah bersyukur. Tuhan memberikan privilege nih. Privilege yang mungkin gak diberikan untuk orang lain. Tuhan memberikan opportunity, kesempatan yang Tuhan mungkin tidak berikan untuk orang lain. Bersyukur, Tuhan kenapa pilih aku? Aku orang kotor, orang seperti ini, tapi Tuhan mau aku melayani. Bukankah Dia yang lebih baik? Tapi saudara, kalau kita mengerti ini kenapa Tuhan memanggil kita, ingat itu privilege bagi kita dan itu opportunity. Lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan beri banyak kesempatan demi kesempatan, bersyukur untuk itu. Mari kita terima dengan sukacita dan mari kita melayani dia dengan giat. Melayani dia adalah satu kesenangan, bukan kewajiban. Dan kita mentaatinya karena apa? Kita mengasihi dia dan kita menghormati dia. Kiranya sikap mentalitas yang diajarkan di Lukas 17 itu menjadi sikap mentalitas rekan-rekan yang hari ini akan diteguhkan sebagai pelayan di gereja ini. Bukan gereja besar, kita tidak melakukan mungkin pekerjaan-pekerjaan besar, tapi apapun kepercayaan Tuhan berikan, posisi apapun, pekerjaan apapun yang Tuhan berikan, mari kita semua memegang sikap dan mentalitas sebagai seorang hamba yang tepat, yang benar. Bersyukur untuk privilege dan opportunity untuk melayani. Mari kita berdoa. Berkati renungan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi betul-betul pegangan dalam hidup kami. Kalau kami bisa diberi kesempatan untuk melayani, Tuhan, itu privilege. Kami tidak lebih baik dari orang lain. Kami tidak lebih rohani dari orang lain. Kami tidak lebih pintar dari orang lain. Banyak orang yang mungkin jauh lebih rohani, jauh lebih pintar, jauh lebih bertalenta. Tetapi Tuhan, kalau Engkau yang memanggil kami dan mau untuk kami melayani-Mu, itu satu privilege besar, satu anugerah besar. Dan biarlah membawa kami selalu bersyukur untuk privilege itu. Dan melayani dengan hati yang penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Biarlah Tuhan, apa yang kami renungkan dari Lukas 17 hari ini, dua kebenaran penting, bahwa ketaatan dan pelayanan kami sebagai seorang hamba tidak menjadikan Tuhan berhutang pada kami. Ampuni kalau kami seringkali punya konsep yang salah. Kami taat, kami melayani dengan giat, dengan satu tujuan Tuhan membalas kami. Tuhan, jikalau kami tetap hidup dengan konsep seperti ini, kami bisa menjadi orang yang mudah putus asa, mudah mundur, bahkan mudah meninggalkan Tuhan ketika tampaknya Tuhan tidak memberkati kami. Tolong kami untuk punya sikap yang benar, bahwa ketaatan dan pelayanan kami sebagai seorang hamba tidaklah menjadikan kami punya alasan untuk kami sombong. Pelayanan yang Kau percayakan mungkin membawa pertumbuhan, keberhasilan, kemajuan. Tapi kalau bisa seperti itu, karena anugerah Tuhan, bukan karena kami hebat. Karena Tuhan yang bekerja, bukan karena kami yang 100% yang mengusahakan itu dan menghasilkan itu. Bawa kami untuk memiliki keyakinan seperti Paulus. Ketika dia berkata, aku bekerja lebih keras dari semua yang lain. Tapi bukan karena aku, tapi karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang percaya, sadar panggilan kami sebagai hamba. Sehingga kami melayani dengan sikap dan mentalitas yang tepat sebagai seorang hamba yang benar. Terima kasih karena kami punya seorang Tuan yang baik dan bahkan maha baik. Tuhan yang tahu siapa kami. Tuhan yang tetap mau memakai kami seringkali, bahkan seringkali ketika kami ini gagal melayani dengan baik. Engkau tetap membuka kesempatan untuk kami melayani. Engkau adalah Tuhan yang baik, karena yang Tuhan yang mengampuni dosa kami. Sekalipun kami sudah melayani dengan baik, tetapi kami ini orang berdosa, dan Engkau tetap mau untuk mengampuni kami. Terima kasih, karena kami boleh diberikan privilege dan opportunity untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati firman-Mu, jadi pedoman untuk hidup iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.